Бишкек саат 1:00 Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен, угарман, жарым сааттык турузду баштайбыз. Ооганстанда талиптер барымтага алган тиги учактагы 10 кишинин арасында 47 жаштагы кыргызстандык жаран бар.
Ушул 23 апрелге карата талиптер азырынча эч кандай талаптарды койбогондугун маалымдап кетейин.
Баткенде Сохан клавына чектеш Таян айылынын тургундары коңшу өлкө чек араны жылдырып жатканын айтып чыгышты. Алдыда музыканттардын эл аралык конкурсунан 2-нче орунду алып келген пианист Сапарбек Аманбаев тууралуу биле аласыздар. Азаттыктын толкунда калыңыз. Бүгүн апрелдин 23-ү, күнгө шейшемби. Микрофондо сиздер менен Азиза Култаева чогумун. Адегенде ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен Бакыт Асанов сиздерди тааныштырат. Бакыт, кеп сенде.
Саламатсызбы, рахмат Азиза. Ооганстанда барымтага алынгандардын арасында Кыргызстандын жараны бар. Ооганстандын Лагар провинциясында талиптер барымтага алган 10 жарандын арасында 48 жаштагы Нургазы Конушбеков аттуу кыргызстандык жаран бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Конушбеков ичинде болгон Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак 22 апрелде Ооганстандын чыгышындагы Лагар провинциясында авариялык конууга аргасыз болгон. Ошол учурда аларды талиптер барымтага алышкан. Учурда Тышкы иштер министрлиги Конушбековду бошотуу боюнча Ооганстандын расмий бийлиги АКШ, Орусия, Түркия элчиликтерин жана Ооганстандагы коопсуздукту камсыздоо боюнча эл аралык күчтөрдүн командачылыгы менен байланышып, зарыл чараларды көрүүгө аракет кылып жатат. Ошондой эле бул боюнча Тышкы иштер министрлигинде атайын топ түзүлдү. Азыркы учурга карата талиптер барымтадагыларды бошотуу боюнча кандайдыр бир талаптарды кое элек. Пан Ги Мун Сирияга курал берүүнү токтотууга үндөдү. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун араб өлкөлөрүн Сириядагы араздашкан тараптарга курал жарак берүүнү токтотууга чакырды. Баш катчы мындай кайрылуусун дүйшөмбүдө Араб Лигасынын башчысы Набил Аль-Араби жана Катардын эмири Хамад бин Халифа Аль-Тани менен уюмдун баш кеңсесиндеги жолугушуусунда жазады. Бирок Аль-Араби азырынча курал жарактын агымын токтотууга мүмкүн эместигин билдирди. Ал Сирия өкмөтү белгилүү тараптардан курал алып жаткандыгын, көтөрүлүшчүлөрдө да тең салмактуулук болушу зарылдыгын айтты. Орусия, Иран жана Хезболлах уюму менен катар Сирия өкмөтүн курал жарак менен жабдыган негизги өлкө катары сыпатталып келет. АКШда Джохар Сарнаевке айып коюлду. Бостондогу жардырууга шектелген Джохар Сарнаевке АКШнын федералдык прокурорлору айыпты ооруканада коюшту. Ал массалык кыргын салуучу куралды адамдарга жана мүлккө каршы колдонуу менен кутумга оорган. Мунун арты адам өлүмүнө алып келди деп айыпталууда. Ак үйдүн расмий өкүлү Джей Карнинин билдиргенине караганда, Сарнаев террорго каршы согуштун алкагында эмес, АКШнын жараны катары соттолот. Улуту боюнча чечен Джохар Сарнаев бир тууган агасы Тамирлан Сарнаев менен Бостондо өткөн дүйшөмбүдөгү марафон учурундагы жардырууну жасаган деп шектелишүүдө. Тамирлан Сарнаев өткөн жума күнү полиция менен атышууда каза тапкан. Ал эми 19 жаштагы Джохар Сарнаев ооруканада. Маалыматтарга караганда, мойнундагы жараатынан ал сүйлөөгө жөндөмсүз болуп турат. Бостондо өткөн дүйшөмбүдөгү кош жардыруу 3 адам өлүп, 173 адам жаракат алган эле. Орусия Манас ава майданын жаңылоого жардам берет. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыевдин Москвадагы сапары учурунда Роснефть компаниясынын жетекчиси Игорь Сечин менен жолукту. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынан кабарлашканда, анда Манас ава майданында транзиттик борбор курууда кызматташуу тууралуу сөз болду. Ага ылайык, Роснефть компаниясы Манас жана Оштогу ава майданындагы авиациялык түзүмдү жаңыртууга жардам берүүгө макул болду. Ошондой эле Роснефть компаниясы ушул жылдын 15 майына чейин Кыргызстанда расмий өкүлчүлүгүн ачууга макулдашылды. Кыргызстандын премьер-министри Жантөрө Сатыбалдыев 22 апрелде Орусияга иш сапар менен барган. Анда орус премьери Дмитрий Медведев баштаган өкмөт өкүлдөрү мамлекеттик мекемелердин башчылары менен жолугушуулары белгиленген. Алдын ала маалыматка ылайык, анда кыргыз газды Орусияга сатуу жана ГЭС-тердин курулушуна байланыштуу сүйлөшүүлөр жүрмөкчү. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда кылмыш дүйнөсүнүн лөгү саналган Камчы Көлбаевдин ишин териштирүү уланууда. Ишти карап жаткан судья Абдыразак Боронбаев бүгүнкү териштирүүнүн алгачкы бөлүгүн жабык өткөрүүгө чечим чыгарды. Буга бүгүнкү сотко көрсөтмө бере турган күбөлөрдүн өтүнүчү себеп болгон. Бирок бир катар күбөлөр суралган соң сот кайрадан ачык өтө баштады. Анда жабырлануучу катары саналган Баткен облусунун мурдагы губернатору жана мурдагы депутат Арзыбек Буркашев көрсөтмө берип, келип, Көлбаевга доосу жоктугун, ага каршы арыз жазбагандыгын билдирип чыкты. Кылмыш дүйнөсүнүн өлөктөрүнүн бири саналган Көлбаевдин соту өткөн жумада башталган, ал кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңзат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деген сыяктуу 10 ашык берени боюнча айыпталууда. АКШ наркобарандарынын кара тизмесине киргизилген Көлбаев былтыр декабрдын башында Бириккен Араб Эмираттарынан келгенден кийин улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин тергөө агына камакка алынган эле. Азиза,
рахмат. Бакыт Асанов айтып берген жана башка да кабарларды сиздер биздин сайттан окуп турсаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Ал арада валюталардын курсу тууралуу дагы айта кетейин. Улуттук банктын берген маалыматына караганда, ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 44 тыйынга чыкты. 1 евро болсо 63 сом 18 тыйынга барабар болуп калды. 1 рубль 1 сом 53 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 32 тыйын. Эми окутуубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, Ооганстандын Логар провинциясында талиптер барымтага алган 10 адамдын арасында 47 жаштагы кыргызстандык жаран бар. Маалыматка ылайык, Ми-8 үлгүсүндөгү тигучак 22 апрелде Оогонстандын чыгышындагы бул провинцияга авариялык конууга аргасыз болгон. Ошол учурда талиптер барымтага алышкан. Бул боюнча биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев иликтеп жатат. Зайырбек, ушул саттарга кандай маалыматтар бар?
Рахмат Азиза. Негизинен бул боюнча бүгүн бул окуя кечээ болгон экен. Бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маалыматты ырастап атайын билдирүү таратты. Алардын айтканына караганда, ошо Кыргызстан жараны 47 жаштагы Нургазы Конушбеков ошол окуя болгон жерде болуп, азыр барымтада калынып турат. Ушул жерден азыр тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Турдакын Сыдыковдун Азаттыкка билдирген уга кетсек.
Талибандар тарабынан болжолдуу маалыматтар боюнча 10 адам. Алардын ичинен Түркия, Россия, Ооганстан жарандары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жараны 1966 жылы туулган Нургазы Конушбеков барымтага алынган. 23 апрелге карата талиптер азырынча эч кандай талаптарды койбогондугун маалымдап кетейин.
Сыдыков ошондой эле учурда тышкы иштер министрлиги, Оогонстандын расмий бийлиги, АКШ, Орусия, Түркия элчиликтери менен ушул жарандарды бошотуу боюнча бир катар ар тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле мындан тышкары президент Алмазбек Атамбаев бүгүн тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаевди кабыл алып, Кыргызстандан жаранын бошотуу боюнча бардык күч аракеттерди жумшоону тапшырган. Мындан тышкары президент ушундай эле тапшырманы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке да берген. Ал эми Кыргызстандын жараны ушу Нургазы Конушбеков учкуч катары кызмат кылып жүргөн Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак Оогонстандык жеке компанияга таандык экен. Бул Хорасан Cargo Airlines деген компания деп атышат. Ал эми Конушбаев өзү болсо 1966 жылы туулган экен Кыргызстанда.
Бул учак каяктан каякка барып аткан, кимдин учагы болуп атат?
Ушул окуялар боюнча азырынча кенен маалыматтар жок. Ушу бизде болгон маалыматтарга караганда, ошо жеке компанияга таандык гана учак болгон. Ушул авариялык абалда ал конууга аргасыз болгон. Ушул жарандын Нургазы Конушбаевдин Ооганстанга кандай келиши менен барган, ал жакта кантип иштеп жүргөнү боюнча да азыр териштирүү иштери жүрүүдө. Ошондой эле анын Кыргызстандагы туугандары, жакындары дагы изделип атыптыр деп ушул тышкы иштер министрлигинен маалымат беришти.
Чоң рахмат сизге. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев бул тууралуу толугу менен кечки чыгарылыштарыбызды айтып берет. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын Сох анклавы менен чектеш жайгашкан Баткендеги Таян айылынын 100 тургуну кошуналар чек арасын кеңейтип жатат деп нааразы болуп, облустук акимчиликтин астына чыгышты. Бийлик болсо чек ара макулдашылган боюнча турат деп айтууда. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, ушул чын эле чек араны жылдыруу болуп жатыптырбы?
Жергиликтүү ошол Таян айылынын тургундарынын айтымына караганда, мурда ошол Таян айылынын тургундары илгертеден пайдаланып келген катаке белдин арты назары деген төмөнкү жайыттарын пайдаланып келишкен. Акыркы учурда ушул жерге Өзбекстандын чек арачылары кыргыз жарандарын чыгарбай тосмолоп, калыверсе Таян айылы аркылуу Сай айылына каттам да токтоп калган. Ошондуктан жергиликтүү тургундар айтып атат, бул жер илгертеден биздики болчу, анан эле Өзбекстандын карамагына кантип өтүп калды, ошондуктан бул кандайдыр бир маселелер бар болушу мүмкүн деп алар нааразы болуп облустук акимчиликке келишти.
Анан ушул негизи такталганбы чек ара, ошол жерде чек аранын тилкеси?
Ооба, бул боюнча эки тараптуу Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара маселелери боюнча паритеттик комиссиянын мүчөсү Назирбек Нарматов маалымат берди. Анын айтымына караганда, бул жерде 18 чакырым чек ара 1955 жылкы карта боюнча эле турат экен. Бирок 2004 жылы бул чегара эки тараптуу кайрадан макулдашылган, бирок ратификациядан өткөн эмес. Макулдашылган ошол картага ылайык бул жер Өзбекстанга эле караштуу экен, бирок буга чейин өзбек тарап ал жерди пайдаланбай келген деп атат. Ошон үчүн жергиликтүү бийлик менен таяндыктардын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы боюнча ушул Өзбекстан менен Кыргызстандын эки тараптуу комиссиясынын келерки отурумунда ушул маселени алып чыгуу жагы каралды. Ошондон кийин маселе кайсыл тарабына чечилет, дайын болот деп айтылды да.
Чоң рахмат, биздин Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Эми башка макалаларга уктуруубузду бурабыз. Бостон марафону учурунда теракт уюштурган деп шектелген агайыни Тамирлан жана Джохар Царнаевтердин Түндүк Кавказ аймагындагы козголоңчулар менен байланышы барбы деген маселе учурда ар тараптан иликтенүүдө. Аталган аймактагы эң чоң согушчан топ Кавказ эмираттары Вашингтон тарабынан террорчул уюм деп табылган. Бул уюм Бостондогу кош жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган жок, бирок Түндүк Кавказ аймагы боюнча талдоочу журналист Иван Сухов Царнаевтерге ушул аймактагы диний козголоңчулар таасир этиши мүмкүн деген пикирин билдирди. Иван Сухов менен кабарчыбыз Айда Касымалиеванын маегин уктурабыз.
Кавказ эмираттары Түндүк Кавказдагы исламисттик козголоңчу уюм катары таанымал. Мындай уюмдардан канчоо болушу мүмкүн жана алар бири бири менен байланышканбы?
Ондогон кыймылдар бар. Теориялык жактан алсак, алардын баары Кавказ эмираттары деген брендтин астында иштешет. Бирок алар бул топтун бир бөлүгү эмес. Алар бирдиктүү структура эмес. Мисалы, мурда чечен сепаратисттеринин тобу бирдиктүү топ эле. Бир нече согуштук топ жана жек адамдар бир идеянын астында чогулушкан десек туура болот.
Царнаевтер социалдык тармактардагы аккаунттарында Түндүк Кавказдагы козголоңчуларга бир нече жолу шилтеме жасашкан экен. Алар келген аймактагы радикал исламчылардын жана Бостондагы жардыруулардын байланышы болушу мүмкүнбү?
Айрым адамдар Түндүк Кавказ аймагындагы жумшак күч идеясын карманган, көмүскө кыймылдардын идеясы менен тилектеш болушкан. Мага ошондой сезилет. Тыла командирлери менен да байланышы жок. Алар Түндүк Кавказдагы көмүскө кыймылды жактырышкан. Анан бир убакта аракеттенүүгө убакыт жетти деп чечишкен сыяктуу.
Чечен козголоңчуларынын лидери Доку Умаров 2007 жылы Кавказ эмираттарынын түптөлгөнүн айтып, Британия менен Америкага сес көрсөткөн. Түндүк Кавказ аймагындагы козголоңчулардын Бостондогу жардырууда кызыкчылыктары болушу мүмкүнбү?
Это была такая дата, которая, в общем, позволила на календаре.
Дал ушул күндөн тарта Түндүк Кавказдын жикчил кыймылы диний кыймылга айланган. Себеби мурда 1990-жылдары жана 2000-жылдардын башында алардын башкы максаты Орусиядан бөлүнүп, көз карандысыздыкты алуу эле. Америкага жана Британияга карата ушундай сөздөрдү айтыш керек болчу. Себеби дал ошол маалда ал өзүн дүйнөлүк жихадчылардын кыймылынын мүчөсү катары кабыл ала баштаган. Бул нерсени балким көптөр байкабай калган. Бирок куугунтуктагы чечен өкмөтүнүн башчысы Ахмед Закаев батыштын көңүлүн ушул нерсеге бургусу келген.
Умаров Аль-Каида менен тилектештигин билдирген. Идеологиялык байланыштан тышкары Түндүк Кавказдагы согушчандар менен Аль-Каиданын кандай байланышы болушу мүмкүн?
Связи с Ближним Востоком и с глобальным джихадом есть. Есть хорошие журналистские расследования, которые в начале 2000-х годов показывают...
Жакынкы чыгыш жана глобалдык джихад кыймылы менен байланыштар бар. 2000-чи жылдардын башында ошол байланыштарды көрсөткөн жакшы журналисттик иликтөөлөр даярдалган. Дүйнөлүк жихад реалдуу. Жананын Түндүк Кавказ менен болгон байланышы да реалдуу. Бирок бул байланыш Түндүк Кавказдагы кырдаалды түшүндүрүү үчүн өтө эле күчөтүлүп берилбеш керек. Көйгөйлөрдүн тамырлары жергиликтүү мүнөзгө ээ.
Айда Касымалиева Түндүк Кавказ аймагы боюнча талдоочу жана журналист Иван Сухов менен маектешти. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Ооганстанда барымтага алынгандар арасында кыргыз жараны бар. Пан Ги Мун Сирияга курал берүүнү токтотууга үндөдү. Парламент каттоо кызматын текшерүү боюнча комиссия түздү. Брюсселде Кабул менен Исламабаддын мамилеси талкууланат. Орусия Манас Аба Майданын жаңылоого жардам берет. АКШ-да Жохар Сарнаевке айып коюлду. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык чекитке же сайтыбыздан угаласыздар. Эми Кыргызстандын аймактарына кайрылсак, Таластын Казакстан менен чектеш Көксай айылынын тургундары үлүш жерлери коңшу тараптын кайрак жерлерине алмашылып кеткенине нааразы. Өкмөттүн өкүлү облус бийлиги бул маселе боюнча жергиликтүү эл менен жолугуп маселенин ызычуусун чечүү аракетин көрүп жатат. Аймактан кабарчыбыз Мирбек Айткеев айтып берет.
Жыйында 2012 жылы сентябрь айында эки өлкөнүн тиешелүү кызматтары кабыл алган келишим боюнча Көксай айылынын Казакстанга өткөн 2600 гектар жердин тагдыры талкууланды. Бишкектен келген өкмөттүн өкүлү жер боюнча адис Аскар Үйсөнов буларды белгиледи.
Бул мисалы эки тараптуу макулдашуу болду. Протокол турат. Протоколду бир тараптуу бузуп албайбыз. Бул менин народный келишим. Ошон үчүн экинчи тарапты макулдатышыбыз керек, эгер макул болсо.
Жогорку кеңештен ратификациядан өтө элек.
Мына, жогорку кеңештен ратификациядан өтө элек.
Өкмөттүн өкүлүнүн сөзүнөн алмашылган жерди кайра кайтарып алууга болот дегендей таасир калды. Жер алмашууда жергиликтүү эл менен макулдашпай туруп, үлүштөрүн коңшу өлкөгө өтүп кетүүсүнө жол берген жетекчилер жоопко тартыларын өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Койсун Курманалиева билдирди.
Мосилесте бир да жолу мага барып туруп ушундай болуп атыр деп айткан жок, аким айткан жок, айыл өкмөтү барып туруп ошондой жасады. Ошон үчүн мосилестин жетекчиси мыйзам чегинде жооп берет. Анткени областтын жетекчисин көзүм буямайлап туруп, мына ошол жерде кол коюп атканда ар бирине мен акимиңизге дагы, айыл өкмөтүңүзгө дагы, госреестринин өзүнө дагы, ай бул жерде проблема жокпу? Проблема жокпу? Ушундай маселеси чыгып атыр. Муну биз эч качан алмашканга болбойт. Урматтуу губернатор, бул болбойт. Мына ушул жерде үлүш кетип атыр деп бирөөсү айткан жок.
Көксай айыл өкмөтү Көксай, Кайнар жана Арчагул айылдарынан куралган. Бирок Жамбыл облусу менен жерди алмашууга Кайнар айылынын тургундары көбүрөөк кызыктар. Анткени союз тараганы эки мамлекет тааныган чек арага ылайык, Казакстан шынагы болуп 11 километр ичкери Кыргызстанга кирип турат. Бул Кайнар айылы чек аранын бурчунда калып, өз жайлоолоруна жана жайыттарына өтүүдө 20 километр жерди айланып келүүгө аргасыз дегенди түшүндүрөт. Элдик комиссиянын мүчөсү Айткул Тайлаков жерди артка кайрылган күндө деле кайнарлыктардын маселесин чечүү жагын караштыруу керектигин айтууда.
Бишкек барып арт жерине кайрылып келейик. Кечээ сессияда ошондой чечим кабыл алынды. Бул маселени тим койбостон буну алмашуу жолу. Алмашуу деп селил чалкасынан кетип атат. Башка жакка алмашабы же такыр алып береби? Таза болбосо Кайнардын бер жагынан жанагы өздөрүнчө сын тартып койгон биякта 1300 гектар жерин алып береби?
Талаштуу маселе боюнча Койсун Курманалиеванын пикири мындай.
Чечилет го дейм, анткени бул жогорку кеңештен ратификацияны өтө элек.
Жогорку кеңеште кайра бул нерсени
жок эме, биз өзүбүз эле комиссия менен өзүбүз азыр баягы иштеп өзүбүздүн деңгээлде баягы межправительственный комиссиянын негизинде чечкенге аракет кылабыз азыр. Анан чечилбей калса анан жогорку кеңешке барабыз.
Кыргызстан менен Казакстандын чек арасы 1241 чакырымга тете. Чек араны делимитациялоо, башкача айтканда тактоо 2008 жылы аяктаган болчу. Өткөн жылы сентябрда Талас облусу менен Жамбыл облусунун 2600 гектар жерин алмашуу боюнча документке кол коюлган. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Арнамыз Эгемен Кыргызстан партиялары жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзам долбоорун сунуштап жатышат. Бул долбоор талапкерге партиялык тизме аркылуу гана эмес, аймактагы кадыр баркына жараша депутаттык мандатка ээ болууга шарт түзөт экен. БШКнын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков менен Кубат Касымбеков ушул тууралуу маектешти эле. Ошол маекти назарыңыздарга сунуштайбыз.
Шайлоо жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам долбоорун иштеп чыктыңыздар. Анан Кыргызстанда президентти жана депутаттарды шайлоо жөнүндө салыштырмалуу жакында эле кабыл алынган мыйзам турганда ушул жаңы долбоорду иштеп чыгууга эмне түрткү болду?
Мыйзам турмуштун шартына жараша өзгөртүлүш керек да. Қазіргі мысалы жоғарғы кеңестің депутаттарын сайланып іштеп атқанда ең орчунду бір мәселе ол, бұл депутаттар өзінің сайлаушыларынан алыстап қалды. Сайлаушылар сайлап атқанда ең бір тізмеден бірден 10 кішіге шейін танып қалғандар кім екенін, қандай депутаттар болып қалғанын байқалып қалды дағы. Екіншісі осы, ошо депутаттардағы сайлаушылардың кім сайлағанын білбей, отчет бере тұрғанын білбей, айтор бұл сайлау мәселе, бұл дауыс беру мәселесі болып қалды да.
Ошо өзгөчөлүгүн түшүндүрүп өтөсүзбү? Мисалы айтылып атпайбы, партиялык тизмеге гана эмес, ошо ар бир региондогу талапкердин бир авторитетине жараша дагы бир мандат алып калуу мүмкүнчүлүгү бар депчи. Азыр мисалы партиялык тизмеге кирсең гана ала аласың да, бирок анын региондогу деңгээли же болбосо билими, бедели эске алынбайт да. Өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүп бересиңби? Бул жерде менин байкашымча жана босогодон да өтүш маселеси дагы өзгөргөн экен э?
Бул экинчи маселе, эң чоң орчундуу маселе бул тизме, шайлоочулардын тизмеси. Ушуга чейин шайлоочулардын тизмеси туура болгондуктан фальсификация болуп кетти да. Мунун тизмеси 2001-жылкы базанын негизинде ушуга чейин шайлоо өткөрүлөт. 1,2 миллион шайлоочулар тизмеде жүрөт дагы, алар негизи жок Кыргызстанда. Чет өлкөгө кеткен, башка мамлекеттин жараны болуп калган, өлгөндөр да болгон, ошолордун баары негизи 1,2 миллион тегерегиндеги бюллетендер ашык чыгарылып, ошолор фальсификацияга жол берип атат да. Азыркы мыйзамда шайлоочулардын санынан эмес, ким шайлоого катышса ошонун эсептегенге базасы катары болот. Мурда 5% болчу жанагы шайлоочулардын санынан, алында шайлоочулардын саны 3,44 миллион адамдын тегерегинде да бүгүнкү. А чындыгында келгенде шайлоого 1,7 миллион тегерегинде эле адамдар келет. Ошондуктан шайлоого канча киши катышса ошондон эсеп болот дагы. Жанагы барьер анчалык эле чоң болбогон.
Бул мыйзамдын өзгөчөлүгүн дагы бир сурайын, ошо түшүндүрүп кетесизби? Анткени буга чейинки мыйзамдардан эмнеси менен айырмаланып атат?
Азыр мындай, жанагы 120 мандат 9 округка бөлүнөт. 7 область, андан кийин Бишкек, анан Ош. Ар бир област менен Бишкек Оштун шайлоочулардын санына жараша мандаттар бөлүнүп берилет. Мисалы Таласка 7 мандат, Нарынга 8 мандат, Көлгө 10 мандат, Чүйгө 26 мандат деп ушинтип 120 мандат бөлүнөт. Ошентип партиялар азыр бир эле тизме кылбай 9 тизме алып чыгышат. Таластыктар шайлоого келсе, Нарыктар шайлоого келгенде тизмеде болгону 8-7 талапкердин гана аты каталат да, ошондуктан таанымал болуп калат. Экинчи өзгөрүшү ошо кайсы партияга добуш берсе, ошол эле кезде ушул партиянын тизмесинин ичинен шайлоочу кайсы жаранды талапкерди депутат катары көргүсү келсе ошо жөнүндө белгисин коюп кетет. Ошентип тизмеде партия жанагы очереди бар да, кандай койсо дагы ал акыркы эмес, шайлоочулардан ким көбүрөөк добуш алса ошо тизмеге жараша порядкы номерде ошого жараша.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков сунушталып жаткан жаңы мыйзам долбоору тууралуу Кубат Касымбековго айтып берди. Бул бактын соль минор чыгармасы. Кыргызстандык аткаруучу Сапарбек Аманбаевдин аткаруусунда Сапарбек жакында Арменияда өткөн эл аралык музыканттардын конкурсунда пианино боюнча 2-орунду алып келди. Сапарбек бүгүн Азаттыкка конокко келди эле. Эфирден бир аз мурдараак биз Сапарбек менен маектешип, анын чыгармачылыгы жана ушул конкурс тууралуу сөз кылдык. Анда ошол маекке назарыңыздарды бурабыз. Сапарбек, ушу эл аралык конкурста жеңип келиптирсиз. Кантип барып калдыңыз конкурска? Ошол тууралуу алгач угармандарга учкай айтып өтсөңүз.
Бул конкурс жөнүндө мага биздин ректор Муратбек Бегалиев айтып калды. 9-апрелден баштап 19-апрелге чейин конкурс болду. Бул конкурс эл аралык конкурс болду. Арменияны Гюмри деген шаарында 3000 катышуучу келди. 30 мамлекеттен, анын ичинен пианисттерден 250 адам келди.
Ошол 250 адамдын ичинен сиз 2-орунду алдыңыз.
Ооба.
Пианинага кантип кызыгып калдыңыз? 7 жашыман баштап ойнойм деп атасыз да, анан бизде көбүнчө комузга беришет эмеспи кичинекейинде ата энелер? Анан сиз кантип пианинога барып калдыңыз? Кайсы жердеги мектепке биринчи бардыңыз?
Пианинага атам алып барды музыкальный школго. Бул Аламидин бирдеги биринчи музыкальный школа бар. Ошол жакты алып барып, ошол жак барып катышып кызыгып, ал жактан конкурстарга катышып, ошо менен кызыгып
ушундан бери улантып келесиз.
Улантып келетем. Ооба.
Андан кийин мектепти бүткөндөн кийин дагы улансаңыз керек. Күрөңке бар бизде училище.
Мектепти бүткөндөн кийин атам иштер боюнча Кошко которулуп кетти. А мен ал жактан дагы музыкалык школаны бүтүрдүм. Бияктан бүтпөй калып, ал жактан барып бүтүрүп, 2 жыл окуп, 1-чи музыкалык школду. Андан кийин Ош мамлекеттик училищеге тапшырдым. Ал жактан бүтүрүп, бул жака келип консерваторияга тапшырдым.
Консерваторияда да ушу пианино бөлүмүндө окудуңуз.
Ооба.
Азыр аспирантурадасыз.
Азыр аспирантура 2-чи жылда окуп атам.
Кумириңиз барбы?
Кумирим бар.
Кимди баалайсыз аябай?
Эми пианисттер боюнча бул Горовиц, Рихтер, Кирилс деген чоң-чоң музыканттар, пианисттер.
Ошолордун музыкасын ойногонду жакшы көрсөңүз керек.
Албетте.
Көбүнчө кайсы багыттагы чыгармаларды ойногонду жакшы көрөсүз?
Мен бардык багыттагы музыканы жакшы көрөм. Көбүнчө романтикалык жанрдагы музыкаларды ойнойм.
Негизи эле пианино сиздин жашооңузда кандай орунду ээлейт?
Бул менин профессиям болуп калды. Бул мен жашап, иштеп, бул мен үй бүлөм багып.
Музыкага сиз канча убакыт бөлөсүз күнүнө?
Музыкага мен көп убакыт бөлөм. Күнүнө 10 саат.
10 саат ойнойсуз пианинода?
10 саат. Эми анын ичинде дагы студенттер менен займаться этип, өзүм дагы займаться этип. Мен өзүм концертмейстер болуп иштейм азыр. Андан сырткары дагы симфонический оркестрде ойнойм. Пианист болуп. Аспирантураны бүткөндөн кийин гана сабак берүүгө болот. Ошо аспирантураны бүтүп, концерт берейин деген оюм бар. Ошо аспирантский 2 концерт бар, ошону берип.
Чет өлкөгө концерттерге катышып келдиңиз беле, башка жактарга барып, же Кыргызстанды кыдырып концерт берип?
Кыргызстан боюнча кыдырдык. Жумахматов атындагы симфонический оркестр менен Каракол, Ош, Таласка барып келдик. Ушу жакынкы арада дагы ушу пландар бар, ушул оркестр менен түштүк шаарларга барып концерт берип.
Классикалык музыканын концертин кандай кабыл алышат экен элдер?
Албетте азыр анча түшүнүшпөйт, бирок баары бир бул биз ушу пропаганда кылып, ошону уксун деп, ошону билсин деп ошол демилге менен биз концерт коюп жүрөбүз.
Классикалык музыкага акыркы учурларда Кыргызстанда айылдык балдарды, мектеп окуучуларын тартуу жүрүп жатат да. Ошол багытка бир аздан болсо да кандайдыр бир кыймыл башталды десек болот. Анан сиз ошондой бир долбоорлорго катышасызбы же өзүңүз классикалык музыканы жайылтуу үчүн кандайдыр бир иш чараларды кылып жүрөсүзбү?
Албетте, акыркы мезгилде биздин ушул экс президент Роза Отунбаеванын демилгеси боюнча консерваторияда ушул шаардын четиндеги жаңы конуштардын балдарына классика музыкасын таанытуу үчүн айдын акыркы четверг күнү концерт өтөт. Мына бүтүү күнүндө концерт болот, келип көрсөтсөңүз болот. Ошолорго мен да катышып, андан сырткары чоң-чоң концерттер болот, ар кандай конкурстарды уюштуруп, экономика жагынан кыйынчылык болуп, элдер акча тапмай болуп, уже культурага анча көп бөлүнбөй алганда, бирок ушу акыркы мезгилде конкурстарды уюштуруп, концерттерди уюштуруп жатат.
Сиздер Армениядагы эл аралык кароо сынактан 2-чи орунду алып келген пианист Сапарбек Аманбаевдин интервьюсун уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун окуй кетейин. Ооганстанда барымтага алынгандар арасында кыргыз жараны бар. Пан Ги Мун Сирияга курал берүүнү токтотууга үндөдү. АКШда Джохар Сарнаевка айып коюлду. Орусия Манас Аба майданын жаңылоого жардам берет. Камчы Көлбаевдин соту бүгүн улан чатат. Парламент каттоо кызматын текшерүү боюнча комиссия түздү. Брюссельде болсо Кабул менен Ислам Абадтын мамилеси талкууланат. Урматтуу угармандар, сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.kg сайтыбыздан окуй аласыздар. Биздин сайттан сырткары теле берүүлөрүбүз Азаттык ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс жаштар теле берүүсү бар экен дагы эсиңиздерге сала кетебиз. Ал эми Азаттык Чекит.kg сайтыбызга кирсеңиз, азыр биздин сайтта Кыргызстандагы окуялар жана чет өлкөдөгү болуп жаткан эл аралык темаларга арналган макала баяндар турат. Ошондой эле сүрөттөр, видео баяндар турат. Аларды бир гана көрүп тең болбостон, өзүңүздүн ой пикирлериңизди, комментарийлериңизди калтырып, актуалдуу темаларды талкууга ала аласыздар. Биз болсо ушун менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Күнүңүздөр кунак улансын. Thank you.
Thank you.